πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει περισσότερες δοκιμές του νέου πυράβλου. Βάζει σε μαζική παραγωγή το νέο πυράβλο που δεν αναχαιτίζεται. Για διεθνές έγκλημα, κάνει λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρητού. Ισοπεδώθηκε 8-όροφη πολυκατοικία, τουλάχιστον 11 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Στόχος των Ισραηλινών, υψηλοβάθμος στέλεχος της Χεζμπολά. Η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης, επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Το ελληνικό αξιόχρεο στην επενδυτική βαθμίδα 3B πλην με σταθερές προοπτικές, επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Ο ρόλος μας είναι αναβαθμισμένος θεσμικά, αλλά θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Sky, για την ανάδειξη του Πασόκ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για νέο αρχηγό ψηφίζουν αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμβαση Τσίπρα λίγο πριν την κάλπη, το νέο κόμμα ανακοινώνησε λίγο Στέφανος Κασελάκης. Ισχυρή άνεμη με πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στρατιωτικές χειροβομβίδες εντοπίστηκαν σε Αχυρώνα στην Εύβοια, πυροτεχνουργή του στρατού στην περιοχή που έχει αποκλειστεί. Τελευταίο αντίο στον Μανούσο Μανουσάκη που έφυγε σε ηλικία 74 χρόνων, πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μετά το χτύπημα της Ρωσίας με το νέο τύπου υπερχητικό βαλιστικό πύραυλο Ορένσκι, η Μόσχα δηλώνει πως έχει απόθεμα τέτοιων όπλων προς χρήση και μάλιστα πως επισημαίνει θα αυξήσει την παραγωγή τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας καλεί τη διεθνή κοινότητα να απαντήσει. Η διεθνής ανησυχία μεγαλώνει με αφορμή την κλιμάκωση χτυπημάτων και ρητορικής, έστω και αν γίνονται πιθανά για λόγους τακτικής. Για το θέμα συγκαλείται έκτακτη η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εβδομάδα που πέρασε γενικώς, Ευρυδίκη, ήταν μια εβδομάδα που άλλαξε, θα έλεγε κανείς, σε ένα δραματικό επίπεδο το πόλεμο στην Ουκρανία. Να θυμηθούμε ότι ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα του καγκελαρίου Σόλτς στον Πούτιν, που επικρίθηκε από πολλές πλευρές, για να καταλήξει σε αυτό το σε εισαγωγικά πειραματικό κτύπημα, ας το πούμε έτσι, της Ρωσίας με το νέο τύπου βαλιστικό και όχι διπυρωτικό που λέει ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι επιμένει, ναι.
Ναι, πύραυλο Ορένσκι, κάπως έτσι πρέπει να προφέρεται στα ρώσικα. Είναι ένα. Θα τα εξηγήσω αύριο στην εκπομπή μου. Είναι άλλο ένα βαλιστικό πύραυλο, άλλο διπυρωτικό. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα συμβατική φυσικά οπλισμού πύραυλο, ο οποίο μπορεί και αναπτύσσει μια ταχύτητα. Αυτό είναι που ανησυχεί, αν θες, περισσότερο τους δυτικούς, περίπου 10 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και όλοι το συσχετίζουν, ας πούμε, το χτύπημα αυτό με την απάντηση, μια απάντηση στη χρήση μέσα στη βδομάδα επίσης, τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά που επετράπει από τους Αμερικανούς, τους Γάλλους και τους Βρετανούς να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία πυράβλους που τους έχουν δώσει.
Μεγάλου βεληνικού στα Άτακαμς.
Μεγάλου βεληνικού, και, ναι, και Storm Shadow και τα λοιπά. Το θέμα είναι αν όντως είμαστε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Φυσικά υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν αντιδράσεις, όλα αυτά είναι και αναμενόμενα. Συγκαλείται μια ειδική σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα έρθει μάλιστα και στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας. Ο κ. Ρούτε, ο οποίος τώρα αυτή την ώρα πρέπει να είναι κάπου και να συνομιλεί με τον Τραμπ. Διότι έχει αρχίσει η μετάβαση ουσιαστικά της εξουσίας. Περισσότερο εγώ που διαβάζω και παρακολουθώ θεωρείται μια κίνηση τακτικής όλο αυτό.
Άρα είναι πιο πολύ πολιτικού χαρακτήρα και όχι στρατιωτικού.
Και εγώ από ό,τι διαβάζω... Αυτή η πύραυλη είναι πανάκριβη, δεν είναι, και μπορεί να λέει η Ρωσία ότι έχει απόθεμα, προφανώς και δεν έχει πολλούς, και ούτε μπορεί και να τους παράξει τόσο γρήγορα.
Το
αλλά
θέμα
το
είναι
κάνει...
ότι δεν αναχαιτίζονται πολύ δεύτεροι. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ ακριβή για να τους χρησιμοποιεί για απλά χτυπήματα. Επομένως, όλα αυτά είναι μάλλον τακτικισμοί, επικίνδυνοι βέβαια τακτικισμοί, από τη μεριά της Ρωσίας να σταλούν μηνύματα γενικώς στη Δύση. Από την πλευρά επίσης των ΗΠΑ που επέτρεψε, από εκεί ξεκίνησαν όλα, να χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου ελληνικούς από τους Ουκρανούς μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, και αυτό θεωρείται ότι γίνεται πλέον με μια λογική να ενισχυθεί, όχι για να κερδιθεί ο πόλεμος από την Ουκρανία, κανείς δεν το πιστεύει αυτό πλέον, αλλά για να ενισχυθεί η θέση της Ουκρανίας σε μια επικείμενη διαπραγμάτευση που θα δούμε βέβαια πιθανότητα θα γίνει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας του Πρόεδρου Τραμπ.
Δύο μήνες πριν παραδώσει ο κύριος Μπάιντεν, κάνει αυτή την κίνηση που όλοι εντυπωσιάζονται γιατί. Μήπως αυτό τελικά βολεύει, να το πω, όλους. Ναι. Δηλαδή και τον κύριο Ζελένσκι με την έννοια ότι είμαι εδώ και συνεχίζω να διεκδικώ, άρα ζητώ ενίσχυση, και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος θα κάνει άλλη διαπραγμάτευση μέσα από πια δύσκολη θέση για τον κύριο Πούτιν από τη στιγμή που δημιουργούνται με μια διακριτή κλιμάκωση, όπως λένε οι ειδικοί στο θέμα, με την χρήση του πυράβλου Ορένσκι, αλλά και τους Αμερικάνους, οι οποίοι συνεχίζουν αυτό που είχαν ξεκινήσει.
Ναι, κάπως έτσι είναι.
Δηλαδή, τους δημοκρατικούς επίσης.
Συνοψίζω αυτά τις αναλύσεις που διαβάζω. Ναι. Δεν λέω κάτι δικό μου. Αυτή κάπως έτσι είναι, όπως τα λες. Έχει ενδιαφέρον ότι από όλο το περιβάλλον Τραμπ που ήδη έχουν ανακοινωθεί, τα ονόματα των υπουργών, του Υπουργού Εξωτερικών, Άμυνας, Σύμβουλου Ασφαλείας κλπ., δεν έχει υποθεί τίποτα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, σιωπηρή συνένεση σε αυτό που κάνει ο Biden. Δηλαδή, παρότι γενικά διαφωνεί με την πολιτική των Δημοκρατικών και του Biden ο Τραμπ, επί του συγκεκριμένου δεν λέει κάτι, γιατί ακριβώς όταν θα φτάσει η διαπραγμάτευση, ο Τραμπ δεν είναι, αυτά είναι πλουστεύσει ότι είναι, λατρεύει τον Πούτιν ή ότι είναι φιλορώσος ή τίποτα από όλα αυτά. Απλώς θα θέλει να διαπραγματευτεί από κάποια θέση ισχύως. Mm-hmm. Και αυτή όλη η κατάσταση βολεύει, όπως είπες, αμφότερους, και βέβαια ακόμα συντηρεί σε ζωή την ουκρανική ηγεσία ως έχει. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, κανείς δεν ξέρει και τα όρια των πραγμάτων. Όλα μπορεί και αυτό, επαναλαμβάνω, μάλλον μοιάζει με τακτικισμό, αλλά κανείς δεν ξέρει.
Μάλλον μοιάζει με τακτικισμό. Η μόνη φωνή που ακούσαμε είναι από τον νυν πρόεδρο εξωτερικών υποθέσεων, μια σημαντική θέση, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον κύριο Τραμπ και ο οποίος είπε ότι προκάλεσε νερώσει. Για άλλη μια φορά.
Ναι,
δείχνει κάτι.
Και απ' την άλλη υπάρχει, ας πούμε, η γνωστή περίπτωση του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, του Ορμπάν, που έχει και την Προεδρία, να θυμόμαστε, για ακόμα μερικές εβδομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει να μην παίρνουμε ελαφρά τις απειλές της Ρωσίας, να μην προχωρήσουμε σε μια ακόμη περισσότερη κλιμάκωση αυτών των συγκρούσεων. Πάντως, για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, υπάρχει μια χώρα η οποία έχει μετακινηθεί προς τις περιοχές κάτω από την Ουκρανία, που έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Μολδαβία. Ναι. Η Μολδαβία είχε προσφάτως εκλογές, επανεξέλεξε μια φιλοευρωπαία πρόεδρο δημοκρατίας, την κυρία Μάγια Σάντου, αν και υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις για τον τρόπο που έγιναν οι εκλογές. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, από αύριο ο Υπουργός Ενέργειάς της είναι υποχρεωμένος να τρέχει στην Αγία Πετρούπολη και να παρακαλάει την Gazprom να συνεχίσει με κάποιο τρόπο να διοχετεύει φυσικό αέριο στην υπερδνηστερία και στο κομμάτι της Ουκρανίας, από το οποίο κάτω είναι η Μολδαβία, για να μπορεί να έχει ηλεκτρικό ρεύμα το χειμώνα. Άλλες λύσεις δεν έχει αυτή η χώρα προς το παρόν, και παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, έχει πάρει αποστάσεις από την Ρωσία, όχι μόνο έχει πάρει αποστάσεις, έχει πάει προς τη μεριά της Δύσης. Στην πράξη αυτά τα πράγματα έρχεται το διατάφτα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Και είπες και για ενεργειακά, μια τελευταία πληροφορία, έτσι να πω εδώ για το ρεπορτάζ, ότι σαν επόμενες κινήσεις του κυρίου Πούτιν μπορεί να είναι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.
Σίγουρα είναι.
Ουκρανία.
Και καιρό χτυπάει ανελέητα, έχει ήδη αχρηστευτεί το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής και της παραγωγής θερμικής ενέργειας. το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εν ώψη του χειμώνα.
Λοιπόν, Πολυδεύ, και λίγο μετά έχουμε και το θέμα στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση
Ανατολή,
ό,τι έγινε στη Βηρυτό σήμερα.
Και βέβαια τα αμερικανικά. Ο Τραμπ
και φυσικά το τι ετοιμάζει ο κ. Τραμπ.
Σχεδόν ολόκληρη την κυβέρνηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ναι. Αλλάζουμε θέμα. Η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών είναι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλνοντας και νέες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη. Την ίδια ώρα, ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην Πάτρα, πήρε αποστάσεις από τη διαγραφή Σαμαρά, τονίζοντας πως η άλλη γνώμη δεν αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέτρα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Τον διπλό στόχο μιας κοινωνικής πολιτικής που δίνει έμφαση στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ακολουθώντας τη ρότα της δημοσιονομικής ισορροπίας, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του στο συνέδριο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η ηγεσία της Ευρώπης να κατανοήσει τα προβλήματα των νέων και να ανοίξει το δρόμο των ευκαιριών. Παράλληλα, στάθηκε στις προκλήσεις στον ορίζοντα των 27 της Ένωσης. Η κυβέρνηση προτάσει την προστιθέμενη αξία μιας στρατηγικής η οποία επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και προαναγγέλει νέες μόνιμες μειώσεις φόρων με επίκεντρο τη στήριξη της μεσαίας τάξης.
Όσο τα διαρθρωτικά αυτά μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν προέρχονται από έκτακτες φορολογήσεις, τόσο μας δίνεται η δυνατότητα και μετά το 25, το 26 και το 27 να προγραμματίσουμε και άλλες μόνιμες μειώσεις φόρων. Θα στρέψουμε την προσοχή μας στην περαιτέρω ανακούφιση της μεσαίας τάξης.
Στην εφόλης της ύλης παρέμβασή του στην παρουσίαση του βιβλίου «Για Βόλ» του δημοσιογράφου Γιώργου Χαρβαλιά, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκλεισε τα σενάρια για την Προεδρία της Δημοκρατίας που είχε ανοίξει ο κύριος Σαμαράς μέσα από τη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής.
Ετοιμάει σκέψη, ειδικά μάλιστα όταν προέρχεται από έναν πρώην πρωθυπουργό. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι το θέμα ούτε με αφορά, ούτε με ενδιαφέρει.
Ο κύριος Καραμανλής εξέφρασε ουσιαστικά τη διαφωνία του με τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία και ανέδειξε την ανάγκη για εθνική ενότητα και συνεννόηση σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας στο διεθνές περιβάλλον.
Η άλλη γνώμη, η διαφορετική ανάγνωση, ακόμα και η έντονη κριτική, δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Και πάντως δεν αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα, καθιστώντας μάλιστα δυσχερέστερη την απαραίτητη εθνική ομοψυχία για τη στήριξη της εθνικής γραμμής. Η χώρα μας πρέπει να δώσει τις μάχες της και να διεκδικήσει τα δίκαια της. Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.
Είμαστε απολύτως συντεταγμένοι, είναι το μήνυμα των κυβερνητικών στελεχών, τη στιγμή που στον ορίζοντα ανοίγεται το επόμενο εσωτερικό ορόσημο σε επίπεδο κοινοβουλίου, αυτό της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2025.
Βίντεο στο TikTok με αφορμή τον επιδοτούμενο και καπάιτ βάουτσερ, ανέβασε ο Πρωθυπουργός, να το ακούσουμε.
Να προσπαθείς να κατεβάσεις φωτογραφίες του Peanut και να σου κολλάει το ίντερνετ.
Δεν είναι διαφήμιση. Είναι ανακοίνωση και μάλιστα ευχάριστη. Αφορά το πρόγραμμα Gigabyte Voucher. Μέσα από το οποίο 379.000 νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων. Όλοι δικαιούχοι θα λάβουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ένα κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους του κόστους απόκτησης της υπηρεσίας Gigabyte τουλάχιστον 250 Mbps. Όσο για την αρχική συνδέση, όσο και για τη μηνιαία συνδρομή των πρώτων 24 μηνών. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Smart Readiness Vouchers για την εγκατάσταση οπτικής ίνας σε 120.000 εστίρια, χτίζουμε τις υποδομές για ένα ψηφιακό μέλλον και δίνουμε κίνητρα ώστε κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες, βελτιώνοντας έτσι και τη θέση της Ελλάδος στη διεθνή κατάταξη.
Ο Οικοσφίτης επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Πάμε τώρα στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αργά χθες το βράδυ, βγήκε η έκθεση από τον Οικοσφίτης, όπως το αναμέναμε και εμείς, αλλά και οι αγορές. Δεν θα έλεγα ότι έχει κάποια έκπληξη. Περιμέναμε να μας αφήσει στην
περιμέναμε κάτι καλύτερο, ναι.
Στις προοπτικές ίσως, ναι. Στο αξιόχρεο που μας είχε στο τριπλό β μείον, περιμέναμε ότι θα μας αφήσει εκεί. όπως και έγινε, αμετάβλητο. Είμαστε δηλαδή επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν ανεβήκαμε σκαλοπάτι. Στις προοπτικές που υπήρχε μια προσδοκία ότι θα μπορούσε, και γιατί υπήρχε αυτή η προσδοκία, γιατί οι άλλοι τρεις οίκοι, Moody's, Standard & Poor's και Scope Ratings, μας έχουν σε θετικές προοπτικές. Ο Fitch είναι ο μοναδικός οίκος, που δεν μας είχε. Γι' αυτό και υπήρχε η προσδοκία. Η αλήθεια είναι ότι στην έκθεση του μέσα έχει πάρα πολλές θετικές επισημάνσεις για το χρέος που μειώνεται γρήγορα, για τα δημοσιονομικά που παράγουμε συνεχώς μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που βάζουμε στόχο, την ανάπτυξη που είναι ταχύτερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες επισημάνσεις και ας το πούμε αρνητικές ή καμπανάκια, και θα έλεγα ότι ίσως αυτά είναι που έπαιξαν ρόλο. Το πρώτο καμπανάκι είναι κάτι που το έλεγε και από άλλες αξιολογήσεις ο οίκος Fitch, ότι η Ελλάδα έχει υψηλό έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που μέτρησε κυρίως είναι η γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που επισημαίνει μέσα ο οίκος Fitch στην αξιολογήσή του. Αυτό είναι που μάλλον τους φρέναρε λίγο από το να κάνουν την παραπάνω κίνηση. Ίσως περιμένουν αυτό που περιμένουν και άλλοι οίκοι αξιολόγησης και τα οικονομικά επιτελεία σε όλο τον κόσμο. Περιμένουν να δουν λίγο τώρα στο ουκρανικό μέτωπο πώς θα πάει, η Μέση Ανατολή πώς θα πάει και επίσης τι θα γίνει με τη νέα ηγεσία στις ΗΠΑ, αν θα ανοίξει εμπορικός πόλεμος με την Ευρώπη ή αν τελικά όλα αυτά είναι απλώς φόβοι και ανησυχίες.
Σε στάση αναμονής δηλαδή.
Στάση αναμονής ξεκάθαρα. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Άκη μου. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Νέο πρόεδρο εκλέγει αύριο ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα χρόνο πολιτικής κρίσης με διασπάσεις, εντάσεις και εσωστρέφειες. Το στόχαστρο των τεσσάρων μονομάχων στις τελευταίες ομιλίες η κυβέρνηση και ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά και οι βουλευτές που αποχώρησαν ρίχνοντας το κόμμα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούμε τη Γεωργία Λοτσοπούλου.
Σε περισσότερα από 400 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, οι κάλπες για την εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξουν αύριο στις 8 το πρωί, σηματοδοτώντας την πιο κρίσιμη ίσως διαδικασία για το μέλλον του κόμματος. Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σοκράτης Φάμελος και Νικόλας Φαραντούρης, ολοκληρώνοντας την προεκλογική τους εκστρατεία, έδωσαν το στίγμα της υποψηφιότητάς τους, στρέφοντας τα μπέλ τους στην κυβέρνηση και το σύστημα εξουσίας, αλλά και στον Στέφανο Κασελάκη και τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στέλνουμε σήμερα μαζί όλοι και όλες. Από εδώ, από την Αθήνα, μία απάντηση και στον κύριο Μητσοτάκη και στη διαπλοκή και στο σύστημα εξουσίας ότι δεν ξεμπερδέψανε με την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ, είναι εδώ και θα είναι εδώ.
Αν αυτά τα στοιχεία τα είχαμε βρει πέρυσι, αλλά δυστυχώς δείξαμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που είχαμε συνεργάτες, δεν θα ήταν ούτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κατέθεσε ψευδές ποθενέσχες.
Εχμηρός για τους συνυποψηφίους του εμφανίστηκε ο Νικόλας Φαραντούρης.
Ο φίλος μου ο Σοκράτης δεν διαθέτει σχέδιο για την επόμενη μέρα, ούτε όραμα για το πρόγραμμα. Πώς είναι δυνατόν, ρε Παύλο, να θες να ηγηθείς ενός κόμματος τη στιγμή που δεν έδειξε στοιχειώδη πολιτική οξυδέρκεια, φέρνοντας έναν άνθρωπο που είχε έρθει με τα καλοκαιρινά του ουσιαστικά και πήγε τον Οκτώβριο να πάρει τα χειμωνιάτικα, που δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα στα κόμματα και στις οργανώσεις μελών.
Πρέπει γρήγορα να ομονοήσουμε, να σοβαρευτούμε, να βάλουμε κάτω το εγώ μας και να το πατήσουμε.
Κάλεσμα συμμετοχής στις κάλπες ώστε να ακυρωθούν τα σχέδια των αντιπάλων και να ξεκινήσει η ανασύνταξη και αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ψηφίζουμε και ενισχύουμε τη φωνή των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων και των νέων. Ψηφίζουμε για τη σύγχρονη αριστερά.
Την ίδια ώρα, με αιχμηρό αλλά έμεσο τρόπο και χωρίς να τον κατονομάζει, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στις βολές που δέχτηκε από τον τέος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε παρόν κατά τον χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστόρηση 50 χρόνων από τα κέντρα λήψη αποφάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ» τον Αντώνη Κοτσακά και Χάρη Τσιόκα.
Δεν ήμουν ποτέ και δεν είμαι και σήμερα θειασότης της απογοήτευσης και του αναχωρητισμού που προκαλεί η δύσκολη πραγματικότητα και τα αναπάντητα ερωτήματα. Αντίθετα, πιστεύω πάντα στη σκέψη του Ρωμέν Ρολάν που υιοθετήθηκε και έγινε γνωστή από τον Γκράμψη. Στην απεσιοδοξία της νόησης και την αισιοδοξία της βούλησης.
Όσοι είναι ήδη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν για πρόεδρο σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα, ακόμα και εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας, καταβάλλοντας για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία 3 ευρώ.
Το νέο του κόμμα παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Στέφανος Κασελάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Δεν μιλάμε για ένα νέο φρεσκάρισμα της πολιτικής, αλλά για κάτι καινοτόμο, τόνισε. Πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα κόμμα συμμετοχικό με περισσότερη δημοκρατία. Πάμε όμως στο Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κίνημα δημοκρατίας ή προοδευτικό κίνημα έχουμε?
Μην έχουν καμιά έκπληξη, θα περιμένουμε τώρα.
Α, να, περιμένουμε. Ναι.
Ξεδιπλώνει λοιπόν την ιδρυτική του διακήρυξη. Mm-hmm. Α, δεν είπε. Ξεδιπλώνει λοιπόν την ιδρυτική του διακήρυξη Στέφανος Κασελάκης. Είμαστε στο 13ο με 14ο σημείο. Μίλησε για όλους και για όλα, για το κόμμα, για το κοινωνικό κράτος, για το έξυπνο κράτος. Άφησε εκμές για τη Νέα Δημοκρατία. Καταχειροκροτήθηκε μάλιστα δύο φορές. Ακούσαμε και τον Άτος Νάτος, ο πρωθυπουργός. Εγώ περιμένω πώς και πώς. Μήπως
ακουστεί το όνομα.
Ναι, έρχεται. Έρχεται. Είμαστε και τυχεροί. Είναι πολλά τα ονόματα.
Τα δύο επικρατέστερα τα είπαμε, έτσι, γιατί
τώρα,
ήταν πολύ...
περιμένετε, περισσότεροι δεν θέλουν αριστερά μέσα, υπάρχει μια σίγουρα αριστερά, ελληνικό όνειρο, δημοκρατικό κόμμα, κίνημα δημοκρατίας.
Κίνημα δημοκρατίας,
το
έτσι.
Αέρα τώρα αυτή τη στιγμή, όπως το έχει πει η ΕΡΤ.
Κίνημα δημοκρατίας.
Το είχαμε πει, κίνημα δημοκρατίας λοιπόν.
Όπως το έχεις πει και εσύ.
Γιατί πρώτα είναι κίνημα και μετά πάμε για κόμμα, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Mm-hmm. Αφήνω λίγο να ακούσετε το οίκο.
Αν μπορούμε να ακούσουμε, δεν ξέρω, ήχο από μέσα, δεν ακούγεται πολύ. Αν θες να μας μεταφέρεις.
Είναι η αίθουσα των 320 ατόμων.
Μπορείς να μας περιγράψεις και... όμως.
Περιγράφω.
Ναι, αυτή τη
στιγμή τώρα έχουμε συνθήματα υπέρ του κυρίου Κασελάκη, μόλις τελείωσε τη διακήρυξή του. Άρα λοιπόν το νέο του κόμμα είναι κίνημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Παρόν είναι και ο πατέρας του εδώ. Έχουμε και τους 5 από τους 6 βουλευτές. Μόνο ο Πέτρος Παπάς δεν είναι εδώ σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα είναι αργότερα στο Ταύρο.
Υπάρχει πληροφορία ότι έχει ενημερώσει ότι είναι στο Λονδίνο.
Εντάξει.
Ωραία.
Το ακούμε. Άρα λοιπόν έχουμε 5 βουλευτές. Είναι ο Αυλονίτης, ο Αλέξανδρος, η Ραλία Χριστίδου, η Κυριακή Μάλαμα, ο Θοδόρας Ντάκρη και η Γιώτα Πούλου. Αυτή είναι προς το παρόν εδώ, δίπλα στο Λεωρό Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε τη διακήρυξη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και το νέο όνομα. Βέβαια να σου πω, μιλώντας με τους περισσότερους εδώ, είπαν χαρακτηριστικά,
ναι,
οποιοδήποτε όνομα αριστερά μέσα να μην έχει, καθώς καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι εδώ είναι θυμωμένοι με mm-hmm. τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα.
Και κυρίως με το συνέδριο, έτσι.
Έτσι.
Ναι. Μάλιστα,
εχμές έχουμε και από τον Στέφανο Κασελάκη, που μιλάει για μια συμμετοχική δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτή είναι εχμές δηλαδή για το κόμμα το οποίο υπηρέτησε πριν από ένα χρόνο. Είπε ότι η διακήρυξή μας είναι δεσμευτική. Χορηγός μας θα είναι ο λαός και κανένας άλλος. Δεν δεσμευόμαστε από συμφέροντα. Θα τα αλλάξουμε όλα, γιατί βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο. Αυτό είπε και ο Θοδόρας Ντάκρης, κάνοντας δήλωση εδώ ερχόμενη, καταχειροκροτήθηκε, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι σε όλη μου η πορεία μου ήταν διαφανής. Γι' αυτό πήρα μια απόφαση. Πιστεύω ότι το νέο κόμμα θα δώσει μια άλλη πνοή αισιοδοξία στη χώρα.
Άρα,
τώρα να...
ναι, ναι. Όχι, συνέχισε, Λάμπρο μου. Θα σε ρωτήσω μετά.
Να πω και κανένα δύο ονόματα που ο Άρης Πιλιοτόπουλος ήταν εδώ, ο Μωραΐτης, ο Αντόναρος, ο Σάκης Οικονόμου. Αυτούς τους ανθρώπους είδαμε και στο συνέδριο.
Άρα οι βουλευτές, συγγνώμη, όλοι οι βουλευτές που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον κύριο Πέτρο Παπά είναι εκεί.
Είναι, ναι.
Ωραία.
Αυτοί που ανεξαρτοποιήθηκαν.
Ναι.
Όσοι ανεξαρτοποιήθηκαν είναι εδώ σήμερα.
Ναι.
Και είναι εδώ.
Φυσικά,
και τώρα,
ναι.
Αυτό θα σας πω με ένα λεπτό και τώρα τελειώνει εδώ η εκδήλωση mm-hmm. και θα πάνε δίπλα στον Ταύρο στα γραφεία όπου θα υπογραφεί, θα έχουμε συγκέντρωση υπογραφών από τα μέλη του κόμματος, νέα και παλιά μέλη. Προγραμματική προετοιμασία.
Ναι, από συμμετοχή κόσμου ποια είναι η εικόνα?
Κοιτάξτε, πρέπει να ρωτήσουμε τους συντήμοντες, οι οποίοι δείχνουν ευχαριστημένοι. Να σου πω την αλήθεια, mm-hmm. ο κόσμος είναι μέχρι έξω.
Ναι.
320 άτομα είναι μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα. Δεύτερο όροφο, μικρότερα βέβαια και στον πρώτο, έχει, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και στο ισόγειο. Ο κόσμος είναι μέχρι έξω το δρόμο. Τώρα περίμεναν παραπάνω, είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Θα μας το πούν οι συνεργάτες του Στέφανο Κασελάκη, οι οποίοι κάνουν την αποτίμηση, αν και είναι νωρίς ακόμη για να γίνει αποτίμηση τόσο του κόσμου όσο και της ιδρυτικής διακήρυξης, γιατί θα δούμε τι ανταπόκριση θα έχει όλο αυτό από τον κόσμο.
Λοιπόν,
γεννήθηκε στις καρδιές, λέει ο Στέφανος Κασελάκης.
Γεννήθηκε, δεν άκουσα.
Γεννήθηκε στις καρδιές, λέει.
Ναι.
Που να το φροντίσετε, να το μεγαλώσετε. Κάντε το ένα κομμάτι της ζωής σας.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκινάει. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα ήρθε και η ώρα της ανθοδέσμησης, χειροκροτούμενος σε μια αίθουσα. Ακούτε κι εσείς. Πέσατε και στο όνομα επάνω. Κίνημα Δημοκρατίας λοιπόν.
Κίνημα Δημοκρατίας λοιπόν το βγάλαμε στον αέρα εδώ στην ΕΡΤ, την ώρα που ακούστηκε και εκεί. Η επόμενη, είπαμε ότι οι περισσότεροι βουλευτές που έφυγαν, παρτίθηκαν τις προηγούμενες μέρες, είναι εκεί εκτός από τον κύριο Πέτρο Παπά. Και τώρα ακολουθεί η μετάβαση στα γραφεία
του Ταύρου,
όπου θα γίνει και θα πες και η πρώτη υπογραφή, έτσι, επίσημα.
Με τα πόδια θα πάμε, δίπλα είναι.
Με τα πόδια, λοιπόν, ναι. Πολύ ρεπορτάζ θα έχετε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και από τον αγαπημένο Λάμπρο Παναγιώτου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο. Η οικονομία, ακρίβεια και ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, σειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση και για τις φορολαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε όμως στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδική, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι και τυπικά πλέον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, έκανε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο Sky, που είχε ακριβώς αυτό, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, κυρίαρχο θέμα, την οικονομία. Ζήτησε παρεμβάσεις, πρότεινε παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ, όσο και στις συντάξεις, όσο και σε μια σειρά, σε ένα φάσμα θεμάτων που μπορεί να ενισχύσουν τους αδύναμους. Αυτό προκάλεσε την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κοστολόγησε, με σύμφωνα με την απάντησή του, δηλαδή την ανακοίνωσή του, σε 4 δισεκατομμύρια περίπου το κόστος αυτών των παρεμβάσεων. Ήτανε οξύτατη η απάντησή του, με την έννοια ότι ζητούσε να εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ από πού μπορούν να προκύψουν αυτά τα χρήματα. Και μάλιστα ηρωνικά θα έλεγε κανείς στο τέλος της ανακοίνωσης του, λέει, μπορεί να υπάρξει απάντηση ότι γνωστή λεφτά υπάρχουν, παρέπρεπε στο προεκλογικό, το μακρινό 2009 του Γιώργου Παπαδρέου, πριν να αναλάβει την εξουσία, την οποία μετά οδηγηθήκαμε σχεδόν σε κρίση χειρουργοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, λέει, μπορεί βεβαίως να πει αυτό, αλλά οι πολίτες γνωρίζουν ότι λεφτόδεντρα πλέον, λεφτόδεντρο, δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεται κανείς, θα έλεγα, ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οξύνουν την αντιπαράθεσή τους, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σαβουλάκης θα ανταποκριθεί, όπως είπε, στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού, θεσμικά θα υπάρξει συνάντηση πριν από τα Χριστούγεννα, όπως είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το πολιτικό σκηνικό, εκτός από την ανακοίνωση του ονόματος του κύριου Κασελάκη, που ακούσαμε προηγουμένως από τον Λάμπρο. Και
Κίνημα Δημοκρατίας στο νέο όνομα, το άκουσες.
Ναι, 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 εκτός από αυτό, την τα βαφτίσια του νέου κόμματος και βεβαίως και την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένουμε αύριο. Έχουμε περιοδία στα Χανιά του κύριου Κουτσούμπα, ο οποίος ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζήτησε για μια φορά να κλείσει η βάση της Σούδας και απεμπλοκή της Ελλάδος από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, να το πούμε έτσι, ενώ αυτή την ώρα αναμένεται να εκλεγεί, αν δεν έχει εκλεγεί ήδη, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, του κόμματος από το προέρχεται ως πρόεδρος κ. Χαρίτσης, θα είναι ο Γαβρίλης Σακλαρίδης στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει τώρα.
Ναι, ναι, τα κόμματα της Ελλάδας αντιπολίτευσης. Νομίζω έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο κ. Βελόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
Ο κ. Βελόπουλος έκανε μια δήλωση νωρίτερα που αναφέρεται και στα οικονομικά και σχολιάζει και την όλη κατάσταση και τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη. Ενώ αναμένεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει δηλώσεις, αν δεν κάνει. Αυτή την ώρα παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις στα άλλα κόμματα που έχουν τις δικές διαδικασίες.
Εντάξει, Νότι μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς όμως έχουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Βελόπουλο, αλλά και τον κύριο Ανδρουλάκη θα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Χαρίτση.
Οι μεγάλοι παίχτες, παραγωγή ενέργειας, τράπεζες, ολιγοπόλια τροφίμων, ολιγοπόλια υγείας, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Δεν μιλάω εγώ για ολιγοπόλια. Ο κύριος Τουρνάρας μιλάει. Ο ελληνικός λαός πληρώνει από την ακρίβεια τα έσοδα. Άρα εργαλειοποίησε τα βάσανα του ελληνικού λαού η κυβέρνηση για να έχει περισσότερα έσοδα. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη ώστε να μειώνουμε το ΦΠΑ τμηματικά. Δηλαδή θα βάλουμε στόχους τριετίας και θα πούμε μειώνουμε το ΦΠΑ 2%.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα μίλησε πάλι με το παραμύθι των δίθεν φοροελαφρύσεων. Αφού ο ίδιος έχει υπερφορτώσει το υποζύγιο που λέγεται Έλληνας με τεράστια φορολογικά βάρη, τώρα λέει θα το ξεφορτώσει. Με λίγα λόγια, να σε κάψω Γιάννη, να σε φορτώσω με φόρους, να σε αλείψω μέλη, να μειώσω κανένα δύο φόρους.
Αυτό που κρίνεται το επόμενο διάστημα είναι αν θα υπάρχει στη χώρα μας ισχυρή, μαχητική, αξιόπιστη αριστερά που θα συνομιλεί, θα συνδιαμορφώνει και θα δίνει φωνή στη βούληση, στις αγωνίες, στις επιδιώξεις της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να υπηρετήσουμε αυτόν τον μεγάλο στόχο. Για ισχυρή και μαχητική αριστερά που είναι η μόνη που μπορεί να απειλήσει το καθεστώς κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα, στον φιλόλογο και υποψήφιο διδάκτορα ιστορίας καθηγητή στο ιδιωτικό τομέα, που είναι ο 49χρονος που συνελήφθη και νίκιαζε τα τελευταία 16 χρόνια την αποθήκη Γιάφκια με τα όπλα και τα εκρηκτικά στο Παγκράτη. Πάμε όμως στον Ζωέ Κακαβά, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο αυτό. Ζωέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν είχε αποσχολήσει στο παρελθόν τις αρχές του συγκεκριμένου. Στην αντιτρομοκρατική ήταν άγνωστος. Το διαμέρισμά του στο Βύρονα ερευνήθηκε εξονυχιστικά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι αναζητούν πιθανές επαφές και διασυνδέσεις που μπορεί να είχε στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ανάμειξή του σε ποινικές υποθέσεις τρομοκρατίας, ούτε και επαφές με τον αντεξουσιαστικό χώρο ή με το λεγόμενο Αντάρτικο Πόλι. Το 2008, να θυμίσουμε, έχει εμφανιστεί με πλαστά στοιχεία ως καθηγητής και ζήτησε το χώρο για να βάζει, όπως είπε, κάποια βιβλία του. Είναι ένας άνθρωπος με μόρφωση. Αντικείμενο της έρευνας βεβαίως των αρχών είναι αν είχε μόνο εμπλοκή στην ενοικίαση της αποθήκης. Μέχρι στιγμής δεν κατηγορείται για τρομοκρατία και το προφίλ του είναι ένας γρίφος. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η αποθήκη Γιάφκα στο Παγκράτη φέρεται να έχει σχέση με παλαιότερες οργανώσεις, όπως με τον Επανστατικό Αγώνα ή με την Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών, ενώ δεν συνδέεται για την ώρα με την υπόθεση της έκρηξης του Σαμπελόγυπου. Ευρυδίκη.
Ζωή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Εύβοια τώρα, ένα κουτί με χειροβομβίδες και σφαίρες εντόπισε σε χειρό ανανέωση ιδιοκτήτης ενός αγροκτήματος στο χωριό Ριτσόνας. Πυροτεχνουργοί του στρατού μεταβαίνουν στην περιοχή για την εξουδετερωσή τους. Πάμε στον Ελιακούκο. Δεν τον έχουμε τον Ελιακούκο, θα τον έχουμε σε λίγο. Α, τον έχουμε, πολύ ωραία. Ηλία, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βρείτε και κυρίες και κύριοι. Εχθές ένας ιδιοκτήτης, νέος ιδιοκτήτης ενός αγροκτήματος, καθώς το κληρονόμησε από το θείο του,
ναι,
πήγε να κάνει κάποιες εργασίες καθώς θέλει να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι μέσα στο αγρόκτημα και εντόπισε σε μια αποθήκη, σε ένα χειρόνα, ένα μεταλλικό κουτί που είχε μέσα 5 χειροβομβίδες, φυσίγγια και κάποιους γεμιστήρες. Ειδοποίησε, όπως καταλαβαίνει, στην αστυνομία και το σημείο αποκλείστηκε. Στη συνέχεια έγινε γνωστό, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για παλαιού τύπου πολεμικό υλικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόσο οι χειροβομβίδες όσο και οι σφαίρες και οι γεμιστήρες είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά πάσα πιθανότητα, το πιο πιθανό δηλαδή είναι αυτό. Πρόκειται να καταστραφούν με ελεγχόμενη έκρηξη 5 χειροβομβίδες, ενώ τα υπόλοιπα από πυροτεχνουργούς του στρατού. Ενώ το υπόλοιπο πολεμικό υλικό, δηλαδή οι γεμιστήρες αλλά και οι σφαίρες, πρόκειται να κατασχεθούν. Και σε επικοινωνίες που είχαμε με αξιωματικούς της αστυνομίας, μας είπαν ότι όποτε πολίτες εντοπίζουν τέτοιο υλικό, πρέπει να απευθύνονται κατευθείαν στην αστυνομία, καθώς είναι παλαιό, είναι οξυδωμένο και υπάρχει περίπτωση ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι κακό. Δηλαδή,
παραμένει επικίνδυνο.
Παραμένει επικίνδυνο. Ναι. Συγγνώμη, Ευρυδίκη, μας τονίστηκε αυτό να το μεταφέρουμε, ότι επειδή υπάρχει, μπορεί να βρεθεί κάποιο πολεμικό υλικό, να μην το πειράξουμε, να μην το αγγίξουμε όσο γίνεται και να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, συνοψίζοντας πολεμικό υλικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πέντε χειρομοβίδες είναι επικίνδυνες, πρόκειται να κατασταθούν από πυροτεχνουργούς του ελληνικού στρατού στην Εύβοια, στο χωριό Πισώνας.
Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών αναφέρθηκε μιλώντας στο Έθνιος ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συμπληθούν ουσιαστικά οι δύο γύροι, ο πρώτος και ο δεύτερος των αυτοδιοικητικών. Πάμε στην Μαρία Μαγκλάρα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Αντιδράσεις. Υπάρχουν αρκετές γι' αυτό, έτσι?
Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, προτείνονται με το νέο κώδικα Δήμων και Περιφερειών αλλαγές στο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Αναμένεται ωστόσο μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2025 να έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει η διαβούλευση, είναι ανοιχτός ο διάλογος και αυτό το κείμενο θα οριστικοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο του 2025.
Τι εξυπηρετεί αυτό σύμφωνα με τον Υπουργό, γιατί γίνεται?
Αυτό γίνεται και για να μειωθεί η αποχή που έχουμε τη Δεύτερη Κυριακή. Συνήθως, όπως ξέρεις και εσύ, ελάχιστοι είναι αυτοί που πηγαίνουν στις κάλπες όταν χρειάζεται να πάμε σε Δεύτερη Κυριακή. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα από την Πρώτη Κυριακή να ψηφίσουμε, να έχουμε και δεύτερη επιλογή, ουσιαστικά δηλαδή η διαδικασία θα ολοκληρώνεται και η καταμέτρηση μέσα σε μία εβδομάδα και με αυτόν τον τρόπο κλείνουν και κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνεννοήσεις που γίνονταν κάτω από το τραπέζι για συμμαχίες, όλο αυτό το παζάρι όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός μίλησε για μια βίβλο της αυτοδιοίκησης η οποία θα έχει μέσα ξεκάθαρες αρμοδιότητες και πόρους με ξεκάθαρη λογοδεσία για όλους τους Δήμους, γιατί αυτές οι αλλαγές που προβλέπονται στο εκλογικό σύστημα είναι μόλις το 1 τρίτο του κώδικα. Έχουμε και άλλες αλλαγές όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τα οικονομικά. Αν θέλεις να σου πω και για τις εκλογές της εθνικές, εκεί απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου ο Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως προβλέπεται. Μίλησε και για τις προσλήψεις στους Δήμους, εκεί έχουν απελευθερωθεί ειδικά για τα ανταποδοτικά σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό. Η προσλήψη είναι μια προσπάθεια να ενισχυθεί το προσωπικό των Δήμων. Ενώ την ίδια ώρα, με νόμο που έχει περάσει το προηγούμενο διάστημα, έχουν επιταχυνθεί και οι διαδικασίες στο ΑΣΕΠ και έχει δοθεί βαρύτητα στα νησιά και τις ορεινές περιοχές, καθώς προβλέποντας αυξημένα μόρια εντοπιότητας για τους υποψηφίους των διαγωνισμών. Να σου πω ότι μαζί με το προσωπικό ενισχύονται και τα κονδύλια προς τους Δήμους. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ ενισχύθηκαν οι Δήμοι για τις λειτουργικές δαπάνες και 28 εκατομμύρια ευρώ ειδικά για τα σχολεία. Τέλος, γίνεται η καθάριση των εκλογικών καταλόγων, κάτι που ξέρουμε έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια το σύστημα των εκλογών, καθώς πολύ
είναι μεγάλο ζητούμενο, βέβαια.
Ναι, είναι η προεκαθάριση περίπου 440.000 εκλογής, είναι προς διαγραφή δηλαδή όλοι αυτοί, γιατί δεν βρίσκονται εν ζωή.
Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Λιβάνιο.
Η πρόθεση της κυβέρνησης και αυτό που καταθέτουμε και στο διάλογο μαζί που γίνεται με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης είναι να συμπληκθούν ουσιαστικά οι δύο γύρω, ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος, και να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία θα δίνει και αυξημένη νομοποίηση στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη, αλλά ταυτόχρονα θα διεξάγει την όλη διαδικασία μέσα σε μια εβδομάδα.
Να δούμε τώρα τι γίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους που σάρωσαν τη νύχτα Ήπειρο και Θεσσαλία. Δέντρα ξεριζώθηκαν, μία στέγη στην Καρδίτσα, νταλήκανε τράπεζα στην Εγνατία οδό, ενώ χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές στα Τρίκαλα. Πάμε στην Ειρήνη. Κυρίτσα Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο Μουζάκι Καρδίτσας, λοιπόν, ο δυνατός αέρας ξύλωσε μέρος της σκεπής του κλειστού γυμναστηρίου. Κάποιες λαμαρίνες από την στέγη κόπηκαν στη μέση και έφυγαν, ευτυχώς όμως χωρίς να τραυματιστεί κανένας. Και τώρα ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία της αποκατάστασης των ζημιών. Επίσης, στα ορεινά χωριά του Μουζακίου έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα αρκετά σπίτια, ενώ επήγησαν και περιοχές του νομού Τρικάλων. Να πούμε ότι οι πιο εκτεταμένα προβλήματα Είχε ο Δήμος Πύλης, μάλιστα έβγαλε ανακοίνωση και ο Δήμαρχος, καθώς τα περισσότερα χωριά εκεί είχαν προβλήματα με τον αέρα, καθώς έπεσαν δέντρα. Και ο Δήμαρχος λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση κατά την οποία έλεγε να περιοριστούν οι μετακινήσεις των δημοτών έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα. Επίσης, σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην Ήπειρο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μία νταλίκα ανετράπει στο 108 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της γέφυρας Μετσόβου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, ενώ να πούμε ότι η ανεμοστρόβιλος άρρωσε την περιοχή. Στρογγυλή άρτα, με αποτέλεσμα να πέσουν καμινάδες σπιτιών και ρέες τηλεόρασης, αλλά και τείχος εργοστασίου ξυλίας. Επίσης, έπεσαν πέτρες και βράχια στο οδόστρωμα στην Γκρίκα της Πρωτείας, όπου επιστρατεύτηκε μάλιστα και μηχάνημα του Δήμου για την απομάκρυνσή τους. Και να πούμε συνολικά ότι η πυροσβεστική έλαβε 60 κλήσεις, κυρίως και κοπές δέντρων.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε λίγο θα μιλήσουμε όμως και με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί σήμερα και αύριο αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Και πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, στη Μέση Ανατολή. Σφοδή Ισραηλινή αεροπορική επίθεση συγκλώνησε το πρωί την κεντρική Βηρυτό. Στους 11 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα σε πολυόρροφο κτίριο. Ισραηλινά και σαουδαραβικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Η είδηση ευρυδίκη θα ήταν να μην γίνονται βομβαρδισμοί στο Λίβανο. Δηλαδή, δυστυχώς είναι ρουτίνα.
Τώρα είναι στην κεντρική Βηρυτό, ναι.
Ναι, καλά, απλώς ήταν ίσως κεντρικότερο σημείο. Ναι. Πάντως, όσο αυτή η κεχηρία που επιδιώκουν εδώ και εβδομάδες οι Αμερικανοί μεσολαβώντας δεν προχωράει, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών σε σημεία που θεωρούν ότι έχουν στρατηγική σημασία για τη Χεζμπολάχ. Πιθανολογείται ότι αυτό το κτίριο, μια οκταόρυφη πολυκατοικία είναι που μπήκε στο στόχαστρο αεροσκαφών με πυράβλους, και κατέρευσε ολόκληρη, όπως έχουμε δει και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, χάρτινος πύργος που λένε, ναι, ότι πιθανολογούν ότι έψαχναν τον νέο ηγέτη Χεζμπολάχ. Έτσι κι αλλιώς τις προηγούμενες μέρες είχαν εξοντώσει τον υπεύθυνο για τα μέσα ενημέρωσης της οργάνωσης, μια άλλη συνοικία, και βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας τα νότια προάστια, τα οποία είναι κυρίως τα φέουδα της Χεζμπολάχ, και αυτά βρέθηκαν στο στόχαστρο με 4 κύματα επιθέσεων, με την παραδοξότητα βέβαια το Ισραηλινό στρατός να ειδοποιεί τους κατοίκους πριν να κενώσουν τις περιοχές αυτές που πρόκειται να βομβαρδίσει. Τώρα να πούμε βεβαίως ότι έχει περάσει λιγότερο στους τίτλους και στις ειδήσεις το γεγονός ότι τις τελευταίες τουλάχιστον 2 εβδομάδες, και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε εντάχθηκε αυτό, το Ισραήλ βομβαρδίζει πάρα πολλά σημεία της Συρίας κάθε μέρα.
Όπου θεωρεί και εκεί πως είναι εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ.
Θεωρεί, ναι, αυτός ψάχνει και βεβαίως περνά τον εναέριο χώρο διαρκώς της Συρίας, ώστε να μην υπάρχει ξεχωριστή χώρα. Βλέπουμε τη Συρία να δείχνει μια περίεργη παθητικότητα γύρω από το ζήτημα. Βεβαίως δεν έχει και πολλά μέσα να αντιδράσει, δεν έχει αεροπορία, αξιόμαχη, και δεν έχει και πολλές αντιρροπορικές ικανότητες, αλλά μπαινοβγαίνει, επαναλαμβάνω, το Ισραήλ και βομβαρδίζει τη Συρία διαρκώς. Θέλει επίσης και εκεί να αντιμετωπίσει την παρουσία της Χεζμπολάχ που υπήρχε σε διάφορα μέρη, και θα δούμε τώρα και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Επίσης και έχουμε και βομβαρδισμούς και στα νότια πρωτεύουσα, στα νότια προάστια του
πρωτεύουσας. Ναι, το ανέφερα πριν ήταν και τη νύχτα 4 κύματα. Αεροπορικών επιδρομών στη Νότια Βηρυτό, αλλά αυτό είναι, αν θες, και πιο, ακόμη πιο συνηθισμένο. Λιγότερο συνηθισμένο ήταν τα κεντρικότερα σημεία.
Τα κεντρικότερα που είχαμε σήμερα. Λοιπόν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα.
Έχουμε εκεί πέρα βροχή
διορισμών, έτσι.
Διορισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ κοντεύει, δηλαδή έχει σε μεγάλο βαθμό ανακοινώσει το επιτελείο του πλέον. Είχε ήδη ανακοινώσει όλους αυτούς που αναλαμβάνουν την διπλωματία, την άμυνα, την ασφάλεια, τον Λευκό Οίκο κτλ. Τα καινούργια ονόματα είναι πρώτα απ' όλα το οικονομικό του επιτελείο. Εν τέλει, από όλους αυτούς που ακουγόταν δισεκατομμυριούχους, επενδυτές κλπ. Επιλέγει ένα δισεκατομμυριούχο, το Σκοτ Μπέσεντ, είναι για Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών. Είναι, υπήρξε συνεργάτης του Τζορτζ Σόρος επίσης, και έχει ενδιαφέρον και το πρόσωπο που είναι, καταρχήν να πούμε για αυτόν ότι είναι και θερμός υποστηριχτής του πολιτικού ελέγχου που θέλει να επιβάλλει ο Τραμπ στην Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, στη ΦΕΤ. Και φυσικά είναι και ιδιαίτερα, ας πούμε, νεοφιλελεύθερος ως προς τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, τις άρσεις, την άρση ρυθμιστικών παρεμβάσεων στις τράπεζες, στη Wall Street κτλ. Και επίσης είναι και ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανοιχτά ομοφιλόφιλος. Αυτός και έχει βοηθήσει, έχει συνεργαστεί με τον Σόρος, ήταν καθοριστικός παράγων σε προηγούμενες εποχές, που κέρδισε πολλά λεφτά ο Σόρος και από την υποτίμηση της Βρετανικής Λίρας ακόμα πριν 30 τόσα χρόνια. Θα πλαισιωθεί, θα συνδυαστεί η παρουσία του με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου. Είναι και αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Είναι ο Ρας Βόουτ. Υπήρξε στην ίδια θέση και περίπου σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας Τραμπ, αλλά η διαφορά είναι ότι θεωρείται ο ηθήνων νους αυτού που ονομάζουν στην Αμερική Project 2025. Είναι μια πλατφόρμα ακραίων, σε εισαγωγικά, του ρεπουμπλικανικού χώρου, οι οποίοι έχουν εξαγγείλει, δηλαδή ζητούν, γιατί ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση μαζί τους και ότι δεν υιοθετεί τις απόψεις τους, αν και είναι πάρα πολλά τέτοια άτομα στο επιτελείο του. Είναι η ομάδα η οποία ζητά μια, μεταξύ των άλλων, μεγάλη συρρήκνωση του ομοσπονδιακού κράτους και αντικατάσταση 50.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων από πολιτικούς διορισμούς κτλ. Επομένως, έχει σημασία ότι αυτό το πρόσωπο, Vote, που θα έχει, την επαναλαμβάνω, το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, θα προέρχεται ή έχει σχέση με αυτό το χώρο και είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστεί με τον Elon Musk και τον άλλον δισεκατομμυρίουχο, τον Vivek Ramaswamy, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το καινούριο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.
Το θέμα είναι ότι το νέο Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Μπέσεντ και όλους τους ανθρώπους που υποστηρίζουν το Υπουργείο καλείται να διαχειριστεί τις επαναλαμβανόμενες θεσμεύσεις του κυρίου Τραμπ για την πολιτική επιθετικών νέων αμερικανικών δασμών στο εξωτερικό εμπόριο, κάτι φυσικά που φοβούνται πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
Και απ' την άλλη έχουν να διαχειριστούν και τα ελλείμματα και τα χρέη, τα οποία αυξάνουν. Ο νέος Υπουργός Οικονομίας, η συνταγή του είναι η μείωση των δαπανών, γιατί στο πρόγραμμα Biden δεν υπάρχει αύξηση φόρων. Οπότε λέει ότι η μείωση δραστική των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους είναι το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πριν γίνουμε σοσιαλιστική δημοκρατία όπως διάφορες στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε και διορισμούς στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί είναι μια μετριοπαθής περίπτωση, η Λόρι Τσάβες Ντερίμερ, η οποία γενικά είναι μια βουλευτής, υπήρξε στο παρελθόν και είναι από τους λίγους ρεπουμπλικανούς που έχουν πάρει θέσεις υπέρ των δικαιωμάτων των συνδικάτων. Μία επίσης πολιτικός και ταυτόχρονα επιχειρηματίας που είχε και μια ομάδα μπάσκετ στην Τζόρτζια, η κυρία Κέλλη Λέφλερ, αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας. Και διάλεξε ο Τραμπ, επίσης επέλεξε αυτό που στην Αμερική λένε γενικό αρχίατρο, είναι ένας δεύτερος ρόλος εκτός τον Υπουργό Υγείας, τον επικεφαλής του οργανισμού που έγινε πολύ γνωστό στην περίοδο της πανδημίας, είναι το CDC, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία που είναι για τα λοιμώδη νοσήματα, και επίσης και τον υπεύθυνο για τον οργανισμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα φάρμακα. Πρόκειται για σημαντικές θέσεις στον ομοσπονδιακό μηχανισμό, γιατί έχουν και από πίσω μεγάλο προσωπικό και μεγάλους προϋπολογισμούς.
Αυτό σε επελέγει για αναπληρωτή σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.
Για έναν αναπληρωτή σύμβουλο επίσης Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα να πούμε ότι ο Τραμπ μέσα στις τόσες επιτυχίες και στη φόρα που έχει πάρει είχε μια αποτυχία τη εβδομάδα που πέρασε. Η επιλογή του για το πολύ κρίσιμο Υπουργείο Δικαιοσύνης απέτυχε, η πρώτη. Ο Ματ Γκέτς, ο βουλευτής που πρότεινε εξαιτίας όλων των προβλημάτων δικαιοσύνης που είχε ο ίδιος αναγκάζεται να αποσυρθεί. Και γιατί είδε ότι υπήρχαν αντιδράσεις στη Γερουσία που πρέπει να περάσουν όλοι αυτοί οι διορισμοί, ακόμα και από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, αποσύρθηκε. Ήδη τοποθετήθηκε μία πρώην γενική εισαγγελέας της Φλόριδα, η κυρία Παμ Μπόντι, η οποία είναι, θεωρείται και στενή σύμμαχος του Τραμπ. Στον χώρο της δικαιοσύνης της Αμερικανικής είχαν και μια άλλη εξέλιξη που τον αφορά προσωπικώς τον καινούριο πρόεδρο. Αναβάλλεται παόριστον η δίωξή του για το ζήτημα της Stormy Daniels, δηλαδή αυτής της πορνοστάρ, και αν την κατέβαλε και νόμιμα ή όχι, $130,000 για να εξαγοράσει τη σιωπή της την προηγούμενη φορά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τελευταίο αντίο στο Μάνωσο Μανουσάκη, που έφυγε σε ηλικία 74 χρόνων, υπεπλήθος κόσμου και καλλιτεχνών στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Μάνωσο Μανουσάκη. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου σκηνοθέτη, παρουσία πραγματικά πλήθους κόσμου. Δίπλα του η οικογένειά του, η σύζυγος, τα παιδιά του, αλλά και οι ηθοποιοί που ανέπτυξαν στο πέρασμα των χρόνων ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του και έγιναν, όπως μας είπαν, η δεύτερη του οικογένεια. Όπως ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος μας μίλησε πολύ συγκινημένος. Πάρα πολλοί ηθοποιοί βρέθηκαν σήμερα εδώ, παλιότεροι που συμμετείχαν σε παλιότερες επιτυχίες του, όπως η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που πρωταγωνίστησε στους Ψιθύρους Καρδιάς, μια σειρά που κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέαση στην ιδιωτική τηλεόραση τη δεκαετία του 90. Αλλά και νέοι ηθοποιοί έφτασαν στο πρώτο νεκροταφείο. Όλοι μας μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για τον επαγγελματία Μανούσο Μανουσάκη και για το πάθος που έκαιγε μέσα του μέχρι και την τελευταία στιγμή για τη δουλειά που υπηρετούσε, αλλά και για το πόσο σπουδαίος συνεργάτης υπήρξε και για το πόσο φίλος έκανε όλους τους ανθρώπους να νιώθουν φίλοι μαζί του. Ήτανε όλοι κάπως σοκαρισμένοι, φυσικά πρώτα από όλους η πραγματική του οικογένεια, αλλά και όλος ο κόσμος, γιατί ήταν ένας ξαφνικός αποχωρισμός. Ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή τη Τετάρτη μετά από μια σύντομη μάχη που είχε με οξία αλευχαιμία και μετά από μια παραμονή περίπου 20-25 ημερών στο νοσοκομείο.
Να σε ευχαριστήσω, Χαρά. Καλή συνέχεια. Δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα. Το πρωί επισκέφθηκε το Ιερό Μετόχιο Αγιοριτών Πατέρων στη Νέα Ιωνία. Πάμε στην Άτση Κούκη που έχει περισσότερα. Άτση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψή του για την σημερινή ημέρα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μάλιστα, αναφέρθηκε στους πιστούς και είπε ότι αυτό που γίνεται σήμερα μεταξύ μας, κοιταζόμαστε και χωρίς να πούμε τίποτα, δίνουμε το μήνυμα της αγάπης. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του υποανέργειας Ιωνικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου ξεναγήθηκε το Μητροπολίτη Γαβριήλ. Μάλιστα, ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνάντησης όταν έψαλαν μέσα στον ναό του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή αγιασμού και γενείων του νέου αναργεθέντος παιδικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωνική Αγωγή, όπου εκεί τέλεσε τον αγιασμό ο Βαρθολομαίος, ενώ τον υποδέχτηκαν και οι μαθητές με τραγούδια. Ενώ τέλος ακολούθησε η τελετή αγιασμού και η κατάστηση θεμελίου λίθου στον Ιερό Ενωριακό Ναό στο Ηράκλειο Αττικής. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί και στο Περιστέρι, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση και σύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Ευχαριστούμε πολύ, Ατσικού, και καλή συνέχεια. Αντίστροφα, μετρά Θεσσαλονίκη για την έναρξη λειτουργίας του μετρό με 13 σταθμούς συνολικά που αναμένεται να αποσυμφορεί σημαντικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, να δώσει ανάση χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες. Το επόμενο Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τη Χριστίνα Τοπούζη.
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο, 30 Νοεμβρίου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πολυαναμενόμενο αναμενόμενο αυτό έργο, το οποίο όλοι ευελπιστούμε ότι θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά να σας αναφέρω, ότι η γραμμή εκτείνεται σε 9,8 χιλιόμετρα με 13 σταθμούς για να φτάσει κανείς από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό της Νέας Ελβετίας. Θα απαιτούνται 17 μόλις λεπτά. Αυτά μαζί με τις στάσεις, η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών θα είναι στα 3,5 λεπτά και ο χρόνος αυτός θα μειωθεί αρκετά όταν θα παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς, θα μειωθεί στο 1,5 λεπτό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο μετρό θα μπορούν να μετακινούνται 254.000 επιβάτες κάθε ημέρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, 18.000 επιβάτες θα μπορούν να μετακινούνται κάθε ώρα και ανακατεύθυνση. Στα 60 λεπτά το εισιτήριο, το οποίο οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες φυσικά της πόλης θα μπορούν να χρησιμοποιούν για 70 λεπτά.
Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε για την αθλητική μας ενημέρωση τώρα, να δούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωση μας από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε το 50ο triple double της καριέρας του. 37 πόντι, 10 rebound και 11 assist ήταν ικανά για να δώσουν τη νίκη για την ομάδα του κόντρα στους Pacers. Χτες το βράδυ, πάντα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την Ζαλγκίρις 84-77 στο Κάουνας. Σήμερα θα είναι η πρώτη προπόνηση για την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, καθώς αύριο στην Πηλαία δίνει παιχνίδι με τη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς ο Πανσεραϊκός κέρδισε στην Αθήνα στη Λεωφόρο την Καλυθέα 2-1 για την 12η αγωνιστική της Super League. Σήμερα στις 5 Λαμία Όφη και Άρης Βόλος στις 7.30. Αύριο είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο στάδιο Καραϊσκάκης. Αμφίβολος είναι όσε για τον Ολυμπιακό. Για τον Ματίας Αλμέιδα στη διάθεσή του είναι η Λαμέλα, ο Περέιρα και ο Μαρσιάλ. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μεγαλομέτεχος, ο Μάκης Λιόπουλος, είναι διατεθειμένος να προσφέρει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να ενισχυθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στο Βόλο έχουμε σήμερα 3 παιχνίδια για την 5η αγωνιστική. Στις 5 Παναθηναϊκός Όφη, στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Μίλωνα. Το παιχνίδι αυτό θα το δούμε ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Και στις 9 η Κηφισιά υποδέχεται τον Άθλο Ορεστιάδας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Σήμερα και αύριο αναμένονται φυλλώδεις άνεμοι και απότομη πτώση θερμοκρασίας. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Περιμέναμε, από όσα είχαμε ακούσει, μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Τι γίνεται τελικά?
Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι έχει πέσει θερμοξύδι στη Βόρεια Ελλάδα. Πριν από 11 ώρα, για παράδειγμα, στη Φλόρινα έχει 1 βαθμό, ψιλοχιόνιζε κιόλας. Ενώ το πρωί στη Φλόρινα έχει 9 βαθμούς τα ξημερώματα. Η πτώση αυτή τη θερμοκρασία θα γίνει εστί σε όλη τη χώρα αύριο Κυριακή. Ήδη σήμερα στην Αθήνα ξεκινήσαμε με 20 βαθμούς, τώρα έχει 17-18. Αύριο όμως στην Αθήνα το θερμόμετρο οριακά θα είναι στους 14 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι και λίγο παρακάτω. Θα θυσούν και θηλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο. Καλά το είπατε, αυτό θα είναι το δεύτερο γνώρισμα. Και νομίζω θα είναι και πολύ θηλώδεις, δηλαδή θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ σε κάποια στα νότια τμήματα του Αιγαίου, άρα θα έχουν και κάποια απαγορευτικά. Άρα ψύχρα, απαγορευτικά και ψύχρα αρκετή, και το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και κάτω από το 0, θα έχουμε και μείον 5, μείον 6 βαθμούς, αλλά με ήλιο. Γενικά η μέρα θα είναι με αρκετό ήλιο στη χώρα και η Δευτέρα με αρκετό ήλιο. Θα ανέβει θερμοκρασία λίγο το μεσημέρι και πάλι αρνητικές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα να πούμε να πάει στους 15 βαθμούς. Όμως από Τρίτη και μετά ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο, θα φτάσουμε πάλι στους 19 βαθμούς. Να σας πω ότι χθες στο Ηράκλειο είχαμε και 25, για να καταλάβετε που είμαστε. Ξανά βροχή στη χώρα φαίνεται Παρασκευή και Σάββατο. Καλές βροχές θα έλεγα και κάποια χιόνια ιστορικά, πάλι πτώση θερμοκρασίας. Μέχρι τότε βέβαια κρύο σήμερα και είπαμε και άνοδος θερμοκρασίας από Τρίτη.
Τις φωτιστικές βροχές τις έχουμε ανάγκη, κύριε Γιαννόπουλο, γιατί δεν είχαμε τον Νοέμβριο.
Θα το δούμε αυτό. Ναι, την Παρασκευή θα είναι νομίζω καλές βροχές.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Σπρίντζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλ και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωκημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Η ώρα είναι 3.